Astelenean izango da emakumeen ganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna, emakumeen aurkako indarkeria modu batean zein bestean, fisikoan, psikologikoan, esparru guztietan eta eremu guztietan gertatzen den errealitatea da, gurean ere, jendarte honen antolakuntza ereduaren oinarrian dagoen boterea harremanetan sustraitua, baina kezka nagusi bihurtu dira azkenaldian gazteen eta gaztetxoen artean gertatzen ari diren sexu erasoak. Eremu horretan lan egiten du, harreman hitz kooperatibak, harremonak egitasmoarekin, harreman horizontal eta anitzak sustatzea da kooperatibaren egitekoa, eta harremonak egitasmoarekin eskolaz eskola dihardute zeregin horretan. Sexu heziketako ikastaroak eskaintzen, edota berdintasunaren inguruko eztabaidak eragiten dituzte nerabeen artean. Eta bertako kide da, Edurne Mendizabal, Tolosa, egunon eta ongietorri Edurne.
Kaixo, egunon.
Bueno, jendarte aurreratu batean bizi garelako uste dugu askotan, berdintasunean urrats asko eman direla, baina datuak hor ditugu, indarkeria sexista errealitate gordin bada gurean, eta gazteak nerabeak ere ez daude bertatik salbu, erasotzaile gazteak asko, eta baita erasotuak ere. Ez dakizuen eguneroko lanean ikastetxez ikastetxe antzemango dituzuen horrelako jarrerak.
Mm-hmm. Ba bai, egia esan, gazteetan erabeak, badira jendarte ontako isla, ez da? Orduan, haiengan ere, somatzen dira olako jarrerak. Gure eguneroko jardunean ikastetxeetan, eraso bortitzak oso gutxitan, mila ez dira topatzen, baina bai, nolabait jarrera zapaltzaileak. Eta asko, sexismoarekin dutena, zerikusia dutenak, ez da? Eta orduan, bueno, ba, zentzu horretan badago bai, zer egin pila bat.
Indarkeria fisikoera iritsi gabe, beste mota bateko indarkeria motak ikusten dituzue harremanetan, bata bestearengan zuzentzerakoan, edo gutxi gora bera nolakoak izaten dira olako jarrerak.
Bai, bueno, ez da erresa, ze gela askotan egoten geha, gazte askokin eta egoerak oso anitzak dira, ez? Baina oraindik orain nabarmena da adibidez sexismoak ze nolako eragina daukan bai, gela barruan eta baita gelatik kanpo ere. Oraindik banaketak nabarmenak dira mutiletan esken arteko tirabirak. Oraindik orain mutilak protagonismoa, indarra, espazioa, denboraren erabilera, volumenarena guzti hori askoz ere mutilen eskuetan gehiago dago. Orduan neskak, no, espazioa eta volumena eta bar erabiltzeko ba, zailtasun handia dituzte eta normalean bazterreago daude ezta. Orduan, eragina, bai, egunerokotasunean eta beraien arteko harremanetan, oraindik sexismoa nabarmena da. Eta horren ondorioak ba, ikusten ditugu, oso egoera ezberdinetan, baina bai, gelan oraindik orain ikusten da.
Nerabeen gan bai, baina eta aldu ongan, ez, irakasle eta gurasoekin ere harremana izaten duzu zuek, eta nerabeen jarrera ulertzeko, hauena ezagutzea ere zinbesteko izango da, ezta?
Bai, oso importantea da, gu hasiera batean geletan ziginan, eta gaur egun ere gure jarduna handiena bada gela barruan. Baina berehala konturatu ginen ezinbestekoa zela haien irakasle, guraso eta baita herri mailan ere lan egitea. Nolabait prebentzio garrantzitsuena guretzat tratu txarren prebentzio sakonena da tratu onak praktikatzea. Orduan, irakasleak dira egunero daudenak beraiekin, gurasoak ere bai, eta bai irakasle eta bai gurasok beraiek ere behar dituzte tratu onak. Guk ikusten duguna da, jendarte honetan guztiok presio ikaragarriak jasotzen ditugula, nolakoak izan beharko genuke, zertara iritsi behar dugun, kriston exigentzia maila, ezta? Eta gutxitan esaten dizkigula elkarri ondo egiten ditugun gauzak, ondo sentiarazten dizkiguten gauzak, eta gure oinarrietako bat hori da, ez? Abia puntua hori da, tratu onak, praktikatzea eta elkarri esatea zenba gauza on ditugun, zen olako suertea daukagun, ze ezaugarri eta jarrera positibo pila ditugun, eta hoietan jartzea harreta. Nolabait, negatiboetan harreta jartzen egunero mezu pila bat jasotzen ditugu, ezta? Eta gure saiakera da bestea, ez? On horretan, eta nolabait, giro goxagarrian eta ezaugarri positibo hoietan bizitzeko aukera txiki batzuk eskaintzea. Eta irakasle eta gurasoak, beraiek ere behar dituzte tratu hoiek, beraientzako pertsona bezala, eta nola ez, beraien eguneroko jardunean, beraien jarrera, hori da, hori da.
Ikastetxetan aritze zarete bereziki, batxiergoko eta DBH-ko ikasleekin, ez, okerrez
bai.
Banaiz, baina ikastetxetatik kanpo ere egin izan dituzu ekimenak, eta areagotzen ari zarete baita ere, kalean, gaztetxeetan, bueno, eremu desberdinetan, ez?
Bai, gure jardunean nabarmena da, hori ikastetxeetan eskuartzeak oso ondo daude, baina, bueno, mugatuta gelditzen da, ez da? Eta hori zabaldu alizateko, ba, ezinbestekoa ikusten dugu, ba, hori, ba, irakasle eta guraso ez gain, herri mailan ere lan egitea gazteekin, beste eragilekin, hirugarren adinakin, danak daukagu asko elkarri ona aportatzeko eta holako gai garrantzitsu batean, ba ezinbestekoa da jendarte guztiaren inplikazioa. Eta danak sentitzea nolabait sexismoa gaindituta eta tratu onak entrenatuta denentzako sekulako onura izango dala, ez? Inork ez daukala galtzerik, danak daukagula irabazteko. Eta pixka hori da gure saiakera.
Zer nolako harrera izaten duzue? Bueno, erain aipatzen zenuen, bueno, zabaltzen ari dela zuen espektroa, ez? Gero eta eragile eta eremu gehiagotara iristen ari zaretela, baino nolabait nagusikin erabeak dira zuen horrela, bueno, lan egiteko eremua. Zer nolako harrera izaten duzuen eraben aldetik?
Ba, normalean
oso... Etzarete guraso, etzarete irakasle, bueno, horrere egongo da, konfiantza, empatia lortzeko akaso errezagoa izango da.
Bai, normalean gazteekin oso harrera ona izaten dugu, beraientzako bada zerbait berezia. Eta gure tratatzeko edo haiengana hurbiltzeko modua ere, konturatzen dira zerbait berezia edo beste modu batera heltzen saiatzen gehala. Orduan, beraientzako ba, da... nolabait oparitxo bat izango baliz bezala, eta gainera saiatze gea bai eskolatan, bueno, ba, klasean modu berezietan egitea, eta gero klasetik kanpo ere banaka edo binaka egiteko aukera izaten dugu. Aholkularitza edo deitzen diogun hori. Ez ditugu aholkuak ematen, gehiago da entzun eta pixkatan iztasun hori ikustarazi, baina formatu ezberdinetan saiatze gea beraien gana hurbiltzen. Eta bueno, ba, normalean harrera oso ona da. Gainera, bueno, ba, gure proiektu integralak edo proiektu osoak, bereziki Hernaninen eta Azpeitin ari gea, baita herri mailako lan horrekin, eta hoietan ba, urte batzuk badamazkigu, eta ja, bueno, ba, elkarre ezagutzen dugu, eta referentzi bat gea, ez? Zuk oso ondo esan duzu, ez gala ez guraso ez irakasle. Lagunak ere ez, baina bueno, ba erreferentzi polit bat izan daiteke eta guk gure saiakera bada, nolabait zubilan hoiek egin ahal izatea, ezta. Eta herri mailan ere, ba bueno, ba formato ezberdinetan egiten ditugu, ba bueno, ba gu horre egoteko aukera eta nahi duenak hurbildu, ba kontsultak egin, galderak egin eta gero bestalde, ba gu ere joeten gea beste esparru batzuetara, ezta. Ba, dibidez gazte txokora, edo gazte txan harremanakin, edo talde feminista guretzako noski referente importanteak dira. Eta, bueno, ba, hirugarren adinakin, saiak ere ezberdinak egiten ditugu, ba, heltzeko aldik eta gure sarea edo ez, sarean lan egiteko hori modan dago, baina ezinbestekoa ikusten dugu, ez izatea, saio puntualak, baizik eta... sarean lan egitean.
Bai, proiektu integralak aipatu duzu batez ere martxan jartzen ari zaretela Hernanin eta Azpeitian.
Bai.
Eta erreferentzia nolabait bilakatzen ariko zarete bi herri horietan, jotzen duten erabek zuen gana?
Bai, bai. Bueno, urtez urte ezagutzen gea. Eta bueno, gainera gure saiakera ez da gu izate erreferente importante baizik. Eta adibidez ikastetxean bertan, talde bat, talde eragileak sortzea, bai irakasleak, bai gazteak, eta bueno, ba, gazteak sortu dituzte olako taldeak, eta beraiek dira herrira begira ere egiten dituzte lan asko, edo sensibilizazioak, edo beste saio batzuk eman, orduan guk ez dugu nahi gu izan erreferente, baizik, eta nolabait gure helburuak, ba, jende askontzat garrantzitsuak dian neurrian, ba, beste taldeak ere eragile izan dadila, daitezela barkatu, beraien esparrutan. Ez gu izatea gu pertsonalki, ez? Baina, bueno, pixkanaka lortzen ari gea, hori beste talde batzuk ere nolabait bere egitea, eta beraien esparrutan lan hori egitea.
Botere harremanak aipatu dut sarreran, askotan sinestarazten zaigu horrela dela, ez? Alegia, garaituak eta garaiak egon behar dutela, menperatzaileak eta hauek menpean hartuko dituztenak, nolabait handiak txikia jaten duela. Posible da hau aldatzea, eraldatu daiteke.
Bai, bai, posible izan behar du.
Nola.
Bai, bueno, botere harremanak egon badaude, ez? Eta boterea berez, bueno, gauzak egin ahal izatea da. Beraz, okerra egon daitekena da botere horren erabilera txarra egitea. Guk ikusten ditugu zapalkuntza ezberdinak, bai? Bai, sexua arrazoi duela eta guk bereziki hori lan egiten dugu, baina izan leike adinaren arabera, izan leike arrazaren arabera, eta nolabait zapalketa horiek jendartean ikusten ditugu nabarmen. Zapalketa horien arrisku potolo bada guk geuk zapalketa dagokigun zapalketa ere barneratu egiten degula. Eta orduan guk egiten dugun lana eta guk sinisten dugu hori aldatu daitekela eta bueno, baz, horregatik sarean lan egitea ere, ez? Ba, jende askok hori sinisten badu aldatu daitekelako. Baina, nolabait, zapalduekin edo bai, zapalketa horiei eragiteko, lehenengo gauza da ikustaraztea zapalketa hori egon badagoela. Eta denei kalte egiten digula, bai zapaldu hori eta bai zapaltzaileari. Guri gustatzen zaigu ez pertsona eta zitzaitea baizik eta jarrera zapaltzailea deri buruz. Zer askotan, jarrera zapaltzailea duenak ere, berak jaso ditu zapalketak eta ikasi duen modua hori da harremantzeko, baina berari ere min egiten dio. Eta orduan gu saiatzen gea bere bai, ikasgeletatik kanpo jarrera horiek ikustarazten eta zemingarriak diren guztientzat bizitzen, ez? Gu saiatzen gea bizipenetatik lan egiten. Esandakoa gauza asko entzuten ditugu, informazio asko dago eta nolabait hitzak ba garrantzitsuak dira, baina ez da nahikoa. Bizipenak eta jarrerak landu behar dira bizipenetatik. Eta orduan, alde hortatik guk argi ikusten dugu posible dela aldatzea, sekulako lana daukagula, baina, bueno, ba, lan polita dela, eta zenbat eta jende gehiago implikatu lan honetan, onura horiek sentitzen ditugu neurrian, ba, ikusiko dugu merezi duela, ez, horretan jarraitzea.
Lehen aipatzen zenuen, bai, ziur baietz, aipatzen zenuen lehen tratu onak praktikatzea hori bultzatzen duzuela, ba, oso ituta gaudela, ba, gaizki egindako gauzak entzutea, baina ze positiboa den ondo egindakoak ere nabarmentzea eta esatea, baina aldi berean bestaldean mugak ezartzea ere pentsatzen dut garrantzitsua izango dela, ez? Onaino ez esatea edo zerbait gustoko ez dugunean argi adiraztea, hori bultzatzea ere
bai,
garrantzitsua izango da.
Bai, tratu honen parte oso garrantzitsua da jakitea, bakoitzak gure buru ezagutzea eta jakitea zer dugun gustuko eta zerrez, eta eskubide osoarekin sentitzea ezezkoak emateko eta ezezkoak ondo jasotzeko. Eta hori izan daiteke bai ligatzeko garaian edo beste edozer gaitan, ezezkoa eta mugak jartzea ba, eta ezagutzea hori ezinbestekoa da. Bestele, nahi ez degun zerbait edo egoera batean gaudenean, hori tratu txarra da, berez. Orduan, ba, tratu honen oinarri bat bada, eskatzea eta ezetz esatea. Hori mugak derrigor oso garrantzitsua dira.
Estereotipoak eta aurre iritzia, bueno, nagusi dira gurean, nolabait horiekin ezten gara, ez? Eta horietatik jasotzen ditugu hainbat balore, burura atozki telebista, iragarkia, bueno, etengabekoa da, gazteek ere jasotako eredu horiek errepikatzen dituzte, nola utzi horrekin edo nola egin zurrunbilo horren barruan bestelako eredu batzu gaientzea edo hauen referentzia izatea?
Bai, galdera potoloa. Bai, estereotipoak oraindik indarrean daude, akaso batzutan sutilagoak dira, eta bueno, zu klabe on bat eman dezu, ez? Ba, komunikabideak eta bar oraindik orain zenolako neska eta zenolako mutilak gizon emakumeak aurkezten dizkiguten, ez? Orduan, hoieri aurre egiteko nik uste lan handia daukagula, baina eredu onak, eredu realak aurkeztea, eta askotan eredu errealak etxean dituzte. Baina gure buruak hainbeste mezu jaso ditu, ez dakit nolako emakumea edo ez dakit nolako gizona, baina horretaz eredu errealak egunerokotasunean kalea atera eta ez gea horrelako gizonak eta emakumeak. Orduan, horrelako hausnarketak gazteekin egitea, eta batez ere guk esatea baino guk egiten dugun lana da pixka bat xirikatu, proposamenak mai gainean jarri, baina dinamika ezberdinen bitartez, beraiek izan daitezela, eztabaidak eta pizten dituztenak. Beraien pentsamenduen nolabait bultza lagundu, baina beraiek izan behar dute ondoriotara heltzen direnoak, ezta. Eta bueno, estereotipoekin ikusten dute, ah, ba, orduan nikoa ezagutzen dut ezak izain ez dena horrelakoa, eta bestea ere bai, eta hoiek dia benetan baliogarriak dianak, beraientzako. Eta nolabait, ba, bueno, komunikabideekin, ba, kritika bat egin, baina lagunduz, ez? Ez zapustu eta beraiei gustatzen zaizkien gauzak, baina, bueno, ba, etxeetan eta eskoletan eta barra bar, ba, nik uste komunikabidea, telebista, interneten eta bar dituzten eredu hoiek, ba, bueno, ba, errealitate berri bada eta danak ikasi behar dugu hoiek nola kudeatu eta nola neutralizatu. Baina bai, estereotipoekin ere lan polita da, baina beti ez da erreixa asmatzen, eta pixkanaka, bueno, ba, denen esku dago hor ere pausoak ematea.
Nola baita aniztasuna ere begien aurrean jartzen, eta kanon horietatik aratago ere beikustea, ez?
Bai, gure klabe potentenetako bat, bada aniztasuna, tratu honekin batera, baina ba, klaseratu edo gauden taldean azaldu, ba, inguruan ditugun errealitatea inain ezberdinak, eta ba, zuk esan dezuna, ez da komunikabideetan patroi bat, eta imposiblea eta gezurra dena gaina azaltzen zaigu. Baina errealitatean aniztasuna ikaragarria da, eta sexualitatean gainera, ba, bueno, gero eta gehiago, eta bereiek ere ikusten dute. Orduan, bueno, hori ikustaraztea eta ikustea ba, atzera pixka bat egitera, ere, ez? Ba, orain dela urte batzuk, ba, homosexualitatea zitze egitea, ba, oso latza zan, bazirudin, eta gaur egun, ba, bueno, feminismoari esker, eta ez, nolabait askapenerako kolektiboek egindako lanari esker, ba, asko zerrexago edo arruntago hitz egiten da. Orduan, bueno, aurrera pausoak badaude, eta na, pixka, atzera begiratu, gaur egun goaniztasuna aurkeztu, eta nolabait, ez zigorretik, ez baizik eta plazerretik, tratu honetatik, ba, beraiekin horretaz jardutea. Oso azkarrak dira gazteak badakite. Orduan, bueno, badiru diguk deskurritu behar diogula zerbait. Ez, 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 beraiek badakite.
Hezkuntza mistoan oinarritzen da gurea gaur egun, neska eta mutilak nahastuta. Horrela lan egiten duzue, ala banantzea beharrezkoa ikusten duzue, batzuetan, kasu batzuetan, hola egiten duzue lan?
Galdera polita. Bai, normalean talde mistoan egiten dugu lan, geletan horrela da. Baina guk ikusten dugu, oraindik orain beharrezkoa, batzutan neskak eta mutilak banatzea. Eta beti ere, argia azalduta banaketa hori dela aztertzeko ikusteko sexismoak nola eragiten digun batzuei eta bestei. Eta batez ere zer egin dezakegun hori gainditzeko. Eta gero gela berriz ere mistoan jarri eta ikusi izan ditugun konponbideak, aukerak, bizipenak, horiek danak amankomunean jarri eta elkarrekin bizitza egiteko ba, pauta horiek, ezta? Baina oraindik
erosoago sentitzen gara, nesken artean hainbat kontu esanaz, mutien artean beste kontu batzuk, erosoago erresago askatzen dira.
Bai, bueno, hor bi gauza daude, batetik gelaren erdiarekin egiten duzu lan, eta asko zerresagoa da. Gu normalean, claro, bai, kopuru kontu bat ere bada, ez? Normalean lan egiten dugu joten gea emakume bat eta gizon bat klasera. Orduan, nahiz ta klase osoa izan, bi bideratzaile daude. Orduan edo zen momentutan aukera daukagu ba, bakarren batekin zerbait landu behar bada bakarka egitea edo taldea banatzea. Saioetako bat diseinatzen dugu egiteko gutxienez neskak alde batera eta mutilak bestea. Eta bai nabarmena da kopuruaz gain beste giro bat sortzen da eta presioa askoz ere txikiagoa da. Bai? Mutilek adibidez askotan aipatzen den gauza bada, ez da, taldean beraien protagonismo eta kompetentzia, nolabait, beraien estereotipo horrek exigitzen dizkien ezaugarri horiek, ba, taldea guztiaren aurrean demostratu behar dituzte. Eta banatzen ditugunean berriz, askoz ere apalago eta beste leku batetik lantzen dute, gainera gizonezko batekin. Eta gizonezko batek estereotipo hori txikitzen dienean eta esplikatzen dienean ze mine egiten dien gizonei rol horrek, ba, bueno, ba, rol hori desmontatzeko pauso bat da. Asko mm-hmm. dago, oraindik egiteko, baino pauso bat bada. Mm-hmm. Eta nesken kasuan berdin. Nolabait, neskekin asko lantzen dugu jabekuntza edo empoderamiento deitzen zaiona, eta hori adibideak edo eredu realak edo kontatzen dizkiogunean asko eskertzen dute. Edo autodefensa feministari buruzko gauzak lantzen ditugunean indarra nabaritzen dute, boterea somatzen dute, taldearen indarra nabaritzen dute, eta hori talde mistoan asko zer zailagoa da. Orduan, aparte sentitzea eta gero nolabait talde mistoan uztartzea, ez? Mm-hmm. Jendartean ere mistoan gaude. Baina oraindik ikusten dugu bidean badaudela lan pila bat egiteko baita aparte ere.
Amaitzen joateko beste galdera potolo edo borobil bat, norbera gandik hasi talda daiteke mundua?
Ai, galdera zaia. Bai, bueno, nik uste mundua aldatu behar dela edo hobetzeko nahi hori, ba, alde guztietatik, norberatik hasita, taldetatik hasita, egituretatik hasita, ba, bakoitzak bultza dezala aldun leku guztietatik, baina bai, lan asko daukagu, orduan, nik uste norberarena ere zinbestekoa dela, ez, eraldatzeko.
Uhum. Ba, eskerrik asko Edurne Mendizabal Tolosa zuen lanaren berri emateagatik eta segi fin lanean.
Mi esker, berdin.
FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella, nací mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo. La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado. Característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta. El éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo, presentadora de farándula, y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia.